SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS Tigrinya እዩ።
سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي سوني اسران حموشتن تقمتي كلتشن اسران حدن بناي قطا ترا ساعات استوديونا استوديو ملبورن استراليا لك ساعة 6:00 نايمشيتيو نحد ساعة تنح مدبنا مسانا كتمسي بخبرنا عدمكو دحر زينا زهلونا مدبات كفالتكم حيلتا تقراي ندسين كومبولشان ابناي كربا رحكات نزركبا كتماتات كتابرن تنتان كم زي توقعات ارو غليصوم حيلة اير اتيوبيان ني فابريكا اجرقتي الميدان اب مايت ابرن دب ديبا الو حيلة بحر امريكان اب ارترازقنا امراخب كعاتو اب الكونغرس برادلي جيمس شيرمان كوميتي قدات وطا امريكا حاتيتو كوميشنر عالم لخاوي محزنة حبرة اوروبا اب زيصومون ناب اتيوبيان سودان رواندان مغشا كلوان ايو تباهيلو زبلو ارستاز حازي حاد سرتز ابتابات الاخنا كقربيو منغسي عمر البشير بهزباوي من العالات مستعلوه بوتاد دراون سيبيلن زقوم مسقاقر منغسي نتهاقر كمحادرات انحيو ابزح جوان اب مونغو كلتيو كم في نايت منغسي زولو موتات نتهاقر ناي حادقا كونتات انتلالي والو ازي اب سودانن اب تكبابين كم تقون زخل كلولاو انتاك مسل كم زخل اب راديو سري سي ار غازيت انيان ني بوليتيكا سودان بقرب ازكتاتلن برهان اسماعيل جابر از زرارگنا لنا قدام ايكوالو كقربيو تنتان زينان سومناوي مدب سپورتنا ابراهام عالد ما ازم سعبو ارسات حيزو كقربيو
ኢትዮጵያ ወጣት ሰንበት ግዴ አቫለንሲያ በተካሄደ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ደቀንስዮ አዲስ ክብሮሰን ዓለም በመምዝጋብ ታውታ ኤርትራዊ ዓወት ሀብተ አብ ስፔን አብተካሄደ ውድድር ጉያ ግር ሞሮር ዓወት አመዝጊቡ ፌዴሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ስታዲየም ባህር ዳር ንመጻረይ ግጥማት ዋንጫ ዓለም ብቁዕ አይኮነን ተባሂሉ ብካፍ ድሕሪ ምውሳኑ ኢትዮጵያ አንጻር ጋና ዘለዋ ግጥም አብ ጆሃንስበርግ ከተካሂዶ መሪፁ ቀዳማይ እግሪ መጻረይ ግጥም ንዋንጫ ሀገራት አፍሪካ ደቀንስዮ ክልተሸን ኢስራንክተን ኢትዮጵያ በኡጋንዳ ክልተ ባዶ ተሳይራ ዝብሉ ገለ ካፕቶን አርሳ ዘዓዘ መደባለና
ባር ኩሎም ትሕቶታትና ብቀደም ሰዓብ ግዜም ሐልየም ክቀርብዮም ነዚ መደብ ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ኣዳላው ንቕራብ ንዚ መደብ ቤነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሕልፈኩም ኣርሳ ዜና ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ተማሃሮ ናብ ክፍልታት ከይዶም ክመሃሩ ጀሚሮም ኣሜሪካ በቲ ኣብ ሱዳን ዝምዕብል ዘሎ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋ ትሻቐል ዘይተኸትቡ ተፃወቲ ኣብቲ ናይ ዝመፅእ ዓመት ኣውስትራልያ ኦፐን ውድድራት ባይታ ቴኒስ ክሳተፉ ክፍቀደሎም እዩ ተባሂሉ እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ድሕሪ ክፍልታት መምሃሪ ካብ ኮቪድ-19 ምፅርራይ ምግባር ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ተምሃሮ ናብ ክፍልታት ከይዶም ክመሃሩ ጀሚሮም መዋለ ህፃናት ካብ ቀዳማይ ክሳብ ናይ 12 ክፍሊ ተምሃሮ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ቤት ትምህርቲ ተመሊሶም እቶም ዝተረፉ ተምሃሮ ሎሚ ናብ ክፍሊ ተመሊሶም ምምሃር ጀሚሮም ናይ ኒው ሳውዝ ዌልስ ፕሪምየር ዶሚኒክ ፔሮታይ ኣብ መገዲ ገለ ፀገማት ክህሉ ከምዝኽእል ገሊፁ
right across our state the vaccination rate has been significant over 95%
በፍላይ ነቶም ሎሚ አብ መላ ግዛትና ዘሎ መማህራን ከመስክኖ መደሊ መጠን ክታበት ናይዚኦም ለሊቴስ አን 500 ሚታዊ መማህራን ከምስተኸትቡን እዚ ድማ ጣቢያት ትምርትና ብድሃን ክንከፍት ዘኽለና ንምኽኣል ዘረጋገጸ እዩ ንብዙሓት ወለድን ብዙሓት ህፃናትን ሎሚ አብ መላ እቲ ግዛት ትምርቲ ብድሃን ምኽፋቱ ብዙሕ ከምዝሐጉሶም እፈልጥ እንተኾነ ብዙሓት ሰባቱን ዝጭነቁ ከም ዘለውን ፈልጥ ኣብ መገዲ ድማ ብድሆታት ከጋጥም እዩ እቲ ዘገርም ግን ብዓይኒ መንግስቲ ክረአ ከሎ ቆልዑት ቀልጢፎም ናብ ክፍሊ ክንመልሶም ምኽኣልና ብዘይ ገለ ፀገም ክንከይድ ምኽኣልና መርኣያ እዩ እዚ መፅ ዘሎ ኣብታ ግዝኣት ሎሚ 294 ሓደሽቲ ብኮቪድ ዝተለኽፉ ሰባት ከምኡውን 4 ተወሰኽቲ ዝሞቱን ተመዝጊቡሎ ኣብ ሆስፒታል 474 ሰባት ክህልዉ ከለዉ ካብዚኦም እቶም 116 ኣብ ፅዑቅ ክንክን ዘለዉ እዮም ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብታ ግዝኣት ካብ 16 ልዕሊኡን ዝዕድሚኦም 93 ሚታዊ ክታበት ኮቪድ-19 ዝወሰዱ ኮይኖም 84.8 ሚታዊ ድማ ክልተ ዶዝ ከም ዝተኸትቡ ተፈሊጡ። ቪክቶሪያ ሎሚ 1461 ሓደሽቲ ኮቪድ-19 ዝተለኽፉን 7 ድማ ከም ዝሞቱን ተፈሊጡ። ዘይተኸትቡ ሰባት ክሳብ 2023 ክዕፀው ከም ዝኽእሉውን መጠንቀቕታት ተዋሂቡሎ። እቲ ብሶኒ ናይታ ክፍለ ግዝኣት ክፍሊ ጥዕና ከም ዘረጋገጾ ካብ 25,000 ንላዕሊ ንጡፍ መልከፍቲ ኣሎ። ናይ ኣውስትራልያ ሚኒስተር ሓለዋ ጥዕናን ኤች ኬርን ማርቲን ፎሌይ 7 ሰባት ከም ዝሞቱ ይገልጽ። ኣብዚ እዋን እዚ 802 ሰባት ኣብ ቪክቶርያ ንክንክን ጥዕና ኣብ ሆስፒታል ኣለዉ። ካብዚኦም እቶም 152 ኣብ ፅዑ ክንክን፣ እቶም 92 ድማ ብመተንፈሲ ይሕገዙ ኣለዉ። እቲ ዘሕዝን ኣብቲ ናይ ትማሊ ፀብጻብ 7 ሰባት ብኮቪድ-19 ሞይቶምን ኣለዉ። ኣብዚ ናይ ሕጂ ለብዒ ኣብ ቪክቶርያ 230 ሰባት በዚ ቫይረስ ሞይቶም ኣለዉ። ብሰንበት 56905 መርመራታት ከም ዝተገብረን 27859 ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ከም ዝተዋህበን ተፈሊጡ። ካብ 16 ልዕሊኡን ዝዕድሚኦም 74 ሚታዊ ዝኾኑ ቪክቶርያውያን ሙሉእ ብሙሉእ ክታበት ተዋሂቦም ኣሎ። እዚ ናይ ሕጂ ኣሃዛት ዝመፅእ ዘሎ መንግስቲ ቪክቶርያ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ቴስኣ ካብ 100 ዕድሚኦም 12 ልዕሊኡን ምስ ተኸትቡ ዳርጋ ናይ ኩሉ ናይ ኮቪድ-19 ቀይድታት ከም ዘልዕሎ ኣብ ዝገልፀሉ ዘሎ እዋን እዩ። መራሒ ሰልፊ ናሽናልስ በርናቢ ጆይስ እቲ ፓርቱ ኣብ ገጠርን ዞባን ኣውስትራልያ ዝሓሸ ኩነታት ዝፈጥር ስምምዕ ከም ዝገበረ ገሊጹ። ካብ ሰልፊ ናሽናል ኣባላት ፓርላማ ንሓደ ሰሙን ዝኣክል ውሽጣዊ ዘተ ድሕሪ ምግባሮም ኣብ 2050 ኣብ ኣየር ዝትፋእ ጋዝ ናብ ዜሮ ንምውራድ መንግስቲ ንዝኣተዎ ቃል ብመትከል ከም ዝድግፉ ኣፍሊጦም። እንተኾነ መራሕቲ ናሽናልስ ኣብ መንግስቲ እንታይ ዓይነት ቅድመ ኩነት ከም ዝገበሩ ኣይገለፁን። ተወሳኺ ናይ ካቢነ ስልጣን ሓቲቶም እንተኾነ እውን ኣይረጋገፁን ዘለዉ። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ጆይስ ከም ዝገለጾ ሰልፍ ናሽናል ብዛዕባ ፖሊሲ ክሊማ ዝምልከት ናይ ዞባታት ድምፂ ከም ዝስማዕ ክገብር እዩ ኢሉ።
We are making sure that as we go forward that the people of regional Australia
ህዝቢ ዞባታት ኣውስትራልያ ካብቲ ኣብ መጀመርታ ናባና ቀሪቡ ዝነበረ ሓሳብ ዝሓሸ ስምምዕ ከም ዝገበረ ኣብዚ ንቅድሚት ኣብ እንኸደሉ ዘለኡና እዋን ኣብዚ መስርሕ እዚ ናብ 2050 ዝወስድ መስርሕ እማመ ብመትከል ንድግፎ ኣለና። ብርግፅ እዚ እቲ ኣብ ካቢነ ሚኒስትራት ዝቐርብ እማመን ነቲ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎ ቀዳማይ ሚኒስተርን ዝግበር ዝርረባትን ውዕላትን ዝምርኮስ ክኸውን እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ሰልፍ ናሽናልስ እቲ እማመ ብመትከል ብምድጋፉ ብሓጎስ ተቐቢልዎ ኣሎ። ኣብ ኣውስትራልያ ክልተ ሓደሽቲ ናይ ክታበት ወፍርታት ተጀሚሩ። እቲ ሓደ እቶም ዝተረፉ ካብ 10 ክሳብ 15 ሚታዊ ኣውስትራልያውያን ክኽተቡ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ደቀባት ዘተኮረ እዩ። እዚ መፅእ ዘሎ ኣብ ኣውስትራልያ ልዕሊ 34.2 ሚልዮን ክታበታት ምስ ተዋህበ እዩ። ኣብዚ እዋን ዕድሚኦም 16 ልዕሊኡን ዝኾኑ 86.6 ሚታዊ ሓደ ዶዝ ተኸትቡን ከምኡውን 73.1 ሚታዊ ሙሉእ ብሙሉእ ድርብ ክታበት ተኸቲቦም ኣለዉ። ናይ ኣውስትራልያ ኣዋሃዲ ክታበት ጆን ፍሬወን እዚ ሓድሽ ጎስጓስ ስፕሪድ ፍሪደም ነቶም ተሪፎም ዘለዉ ካብ 10 ክሳብ 15 ሚታዊ ዝኾኑ ህዝቢ ኣብ ቀረባ እዋን ክኽተቡ ዝገብር እዩ። ንሱ ንኤቢሲ ከም ዝበሎ እቲ ካልኣይ ጎስጓስ for all of us ዝብል ኮይኑ እዚ ንደቀባት ኣውስትራልያ ክኽተቡ ዝዓለመ እዩ። ኣብ ገሊኡ ከባቢታት ሰጋእታ ኣሎ፣ ጉጉይ ሓበሬታ እውን ዝውሃብ ኣሎ፣ ሸለልትነት ኣሎ። ስለዚ ዝተፈላለዩ ፀገማት ኣለዉ። እንተኾነ ግን ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ዝተረኣየ ስራሕ ኣዝዩ ዘተባብዕ እዩ። ኣብ ደቀባት ኣውስትራልያውያን መጠን ናይ ቀዳማይ ዶዝ ክታበት ካብቲ ዘሎ ሃገራዊ መጠን ንላዕሊ እዩ። ስለዚ እዚ ኣወንታዊ ምልክት እዩ። ሕጂ እውን እንተኾነ ነዚ ከነዕብዮ ተስፋ ንገብር ኣሉና። እስራኤል ኣብቲ ኣብ ዌስት ባንክ ኣስታት 1301 ሓደሽቲ ናይ ሰፈራ ኣባይቲ ንምስራሕ ጨረታ ውፅኣ ሰበስልጣን ብዛዕባ ተወሳኺ 3,000 ኣባይቲ ንምስራሕ ውጥናት ክዘራረቡ እውን ትፅቢት ይግበረሎም። በዓል ስልጣን መሬት እስራኤል ነቲ ኣብ መጻኢ ሃገር ፍልስጤማውያን ክሃንፅዎ ዝደልዩ ኣብ መሬት ዝርከብ ሓያሉ ሰፈራታት ዝህነፅ ሓድሽ ኣባይቲ መሰጋገሪ ኮይንዎሎ። ናይ ኣሜሪካ ኣፈኛ ስቴት ዲፓርትመንት ሎሚ ዓርቢ ከም ዝበሎ እዚ ስጉምትታት እዚ ውጥረት ከም ዘለዓዕልን ናብ ሰላም ንምብፃሕ ዝግበር ፃዕሪ ከም ዝጎድኦን ገሊፁ። ኣብ ዌስት ባንክ ፍልስጤም ዝመደበሩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ እዚ ሓድሽ ናይ ሰፈራ መደባት ኣብቲ ንክልተ ሃገራት ፍታሕ መሰረት ዝገበረ ናይ ሰላም ውዕል ኣዝዩ ሓደገኛ ፅልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ገሊፁ። ኣብ ዓለም 200 ሚልዮን ሰዓብቲ ዘለዎ ናይ ምብራቃዊ ኦርቶዶክስ ክርስትያን መንፈሳዊ መራሒ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቡ ከም ዘሎ ናይ ግሪክ ኦርቶዶክስ ናይ ኣሜሪካ ሊቀ ካህናት ሓቢሩ። እቲ ሊቀ ካህናት ኢኮሜናዊ ፓትርያርክ ቦርቶሎሜው ናይ ጥዕና ፀገም ኣብ ዝተሰምዖም እዋን ኣብ ካቴድራል ናይ ኣሜሪካ ርእሰ ከተማ ቅድስት ሶፊያ ከገልግሉ ይዳለዉ ከም ዝነበሩ ሓቢሩ። ናይ 12 መዓልትታት ኣብ ኣሜሪካ ምብፃሕ ንምግባር መደብ ኣብ ዘውፅሉ ናይ መጀመርታ መዓልቲ ቦርቶሎሜው ናብ ሆስፒታል ጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ከይዶም ክትትል ይግበረሎምን ዕረፍቲ ክረኽቡን ብሓኪም ምኽሪ ተዋሂቡሎ። እቶም ሃይማኖታዊ ፖለቲካውን ኣከባብያውን ጉዳያት ዝሓቆፈ ሰፊሕ ኣጀንዳ ዘለዎም ወዲ 81 ዓመት ሶኒ ምስ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ክራኸቡ መደብ ተታሒዙሎ። ኣሜሪካ በቲ ኣብ ሱዳን ዝምዕብል ዘሎ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ተሻቂላ። ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ብዓልቢ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሱዳናውያን መሻርክቲ ነቲ ናይ ምስግጋር ሰነድ ብግቡእ ክስዕብዎ ከምኡን ንሰላምን ዲሞክራሲን ዝምልከት ኣብ ትግባሪኡ ክተሓባበሩ ፀዊዑ። ሱዳናውያን ብሓሙስ ናብ ጎደና ብምውፃእ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ ሱዳን ሲቪላዊ ምምሕዳር ንምንጋስ መገዲ ዝኸፍት ከምኡን ስልጣን ምስ ቀዋማዊ ሰነድ መሰጋገር መንግስቲ ዝሰማማዕ ናብ ሲቪላዊ መንግስትን ምስግጋር ዝፅውዕ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም ነይሮም። እቲ ብደረጃ ሃገር ተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ ሓደ ወርሒ ድሕርቲ ፈተና ዕልዋ መንግስቲ ምክያድ እዩ። ደንጊዩ ዝበፅሓና ዜና ኣሎ። ወተሃደራዊ ክንፊ መንግስት ሱዳን ንሲቪላውያን መራሕቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተዎም ይግለጽ ኣሎ። ወተሃደራዊ ሓይልታት ሶኒ ወጋሕታ ንሓያሉ ኣባላት ሲቪላዊ መሪሕነት ሱዳን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታዎም ኣልሓዳድ ቴሌቭዥን ፀብፂቡ። ሓደ ፍሉጥ ጉጅለ ዲሞክራሲ ሱዳናውያን ዝኾነ ወተሃደራዊ ዕልዋ ንክፍፅሙ ናብ ጎደናታት ክወፁ ፀዊዕ ኣሎ። ምንጭታት ስድራ ቤታት ንሮይተርስ ከም ዝሓበርዎ ወተሃደራውያን ሓይልታት ኣብ ቤት ናይቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ኣማኻሪ ብማዕበል ብምእታው ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትዮም ኣለዉ። እቶም ወተሃደራት ብዛዕባ እዚ ብኡንብኡ ርኢቶ ሃቡን ናይ ሱዳን ቴሌቭዥን ከም ንቡር ፎነውኡ ይቅፅል ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ። ናይ ሮይተርስ መሰኻኽር ከም ዝገለፅዎ ኣገልግሎታት ኢንተርነት ኣብ ዋና ከተማ ካርቱም ተቋሪፁ ኣሎ። ኣልሓዳድ ንዘይተፈልጡ ምንጭታት ብምጥቃስ ከም ዝሓበሮ ሓምዶክ ኣብ ናይ ገዛ ማእሰርቲ ይርከብ ኣሎ። መንነቶም ዘይተፈልጡ ወተሃደራት ሓይልታት ድማ 4 ኣባላት ካቢነ ሚኒስትራት፣ ሓደ ሲቪል ኣባል ቤት ምክሪ ልኡላዊ መንግስትን ሓያሉ ኣመሓደርቲ መራሕቲ ፖለቲካ ውድባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትዮሞም ኣለው። ብዛዕባ እቲ ኣብ ሱዳን ዝኸውን ዘሎ ኩነታት ዝምልከት ጋዜጠኛ ብርሃን እስማዒል መብርሂ ይህቡና ኣሎ። ድሕሪ ዜና ከነቕርቦ ኢና። ፖሊስ ምዕራብ ኣውስትራልያ ነታ ጠፊኣ ዘላ ጓል 4 ዓመት ኪሎ ስሚዝ ዝምልከት ብዛዕባ ሓንቲ ካብ ከባቢ ካምፕታት ዝተበገሰት መኪና ዝያዳ ንምፍላጥ ምርመራ የካይዳሎ። ኪልዮን ስድራ ቤታን ካብ ካርናርቮን ንሰሜን ኣብ ዝርከብ ካምፕ ንዕረፍቲ ኣብ ዝወፀሉ እዋንያ ብቀዳም 16 ጥቅምቲ ኣብ ሰዓታት ንግሆ ጠፊኣ። ኣብዚ እዋን ካብ ዕለት 15 ጥቅምቲ ኣትሒዙ ናይ ሲሲቲቪ ወይ ዳሽ ካም ስእሊ ዘለዎ ሰብ ናብ ፖሊስ ክቐርቡ ፀውዒት ቀሪቡሎ። መርማሪ ገበን ዝኾነ ሮድ ዋይልድ ዋላ ሓንቲ ኣሰር ዘይምርካቡ ብዘይተፈልጠ ሰብ ተወሲዳ ከም ክትከውን ትኽእል እያ ኢሉ ክሳብ ሕጂ እቲ ምድላይ ምቕፃሉን ኣስራ ክንረክብ ዘይምኽኣልናን በቲ ዘለና ምሳሌ ጥያታት ዘላቶ ክንረክብ ተተስፊና ነርና። እቲ ዛጊድ ተረኺቡ ዘሎ ሓበሬታታት ካብቲ ዝነበርዎ ቴንዳ ተወሲዳ ክትከውን ትኽእል እያ ዝብል እዩ። መንግስቲ ምዕራብ ኣውስትራልያ ኪልዮ ንምርካብ ሓበሬታ ዝሃበ ሰብ ናይ 1 ሚሊዮን ዶላር መቑሸሽ ከም ዝህብ ኣፍሊጡ እዩ። ኣብ ስፖርት ዘይተኸትቡ ተፃወቲ ኣብቲ ናይ ዝመፅእ ዓመት ኣውስትራልያ ኦፐን ዝግበር ውድድራት ባይታ ቴኒስ ክሳተፉ ክፍቀደሎም እዩ። ካብ ቴኒስ ኣውስትራልያ ናብ ቤት ምክሪ WTA ዝለሓኾ ኢሜይል ከም ዘመልክቶ ዘይተኸትቡ ተፃወቲ ኣብ ሆቴል ናይ 14 መዓልትታት ናይ ውሸባ ግዜ ከሕልፉ ኣለዎም። ጋዜጠኛ ቴኒስ ቤን ሮተንበርግ ን9 ኒውስ ብዛዕባ ዕላማ እቲ ኢሜይል ዝምልከት ነቶም ተፃወቲ ንፁር ሓበሬታ ንምሃብ ምዃኑ ሓቢሩ።
Yeah, it was only within the last 90 minutes or so, I think they would have gotten this email. And it's from the WTA Players Council to the WTA players and some other WTA constituents, I believe, would have received it as well. And it was trying to give clarity to the WTA players.
This is Zena Sport, Ibrahim Ali, Dehiru Kaorbayu. Zena, Kadim Zamna, Tzibah Zuhil, Kunatat Ayir, Kandikatmatat, Australia, Khabrakum. ኣብ ፐርዝ ፅባሕ ዝተሓተ 9 ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 13 ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ፅባሕ ፀሓይ ክውዕል ዝተሓተ 7 ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 7 ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቤራ ዝተሓተ 5 ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 12 ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ፅባሕ ዝተሓተ 19 ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 26 ዝለዕለ 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሰማዕትና ዜና ወዲእና ኣለና። ምስ ዝተረፉት ክሶታት መደብና ምሳና ክተምሲኡ ደጊመ ዕድመኩም።